Klasikoak. Musika klasikoaren inguruko saioa Maite Idirin sopranoaren eskutik.
Bueno, kaixo denori, hemen gaude berriz gure klasikoak zueri eskaintzeko. Eta bagizue, oin olako novela bezalako bat egiten dugu, Katiuskakin, lehengo egunean hasi ginen, Katiuska bagizue, edo espadakizue nik izango dizuet, Pablo Sorozabalen zarzuela bada, aspaldikoa, nik ikusi nuen, aspaldian ere, Arriagan edo ez dakinun, eta bueno, oso musika polita du, lehengoan sarrera entzun genuen, eta... Historia da, bueno, beti olako historiatan nahiko komplikatua dira, baina hor akzioa Ukrainian, behira Sorozabal noraino joan zen bere zarzuela situatzeko, akzioa hor duen Ukrainian, eta hor revoluzioa eta gero, oseak Errusiako revoluzioa inda gero gertatzen da, historia hau. Eta, bueno, historia komplikatua da, olako historia guztiak bezala. Joan den egunean hor kontatu nizuen, nola posada batean, Boni eta olako batzuk gerratik eskapo direnak, eta hola, eta hor entzun genuen olako zati batzuk, eta gaur beste batzuk entzungo ditugu. Eta lenguan kosakos del kazan eta hori entzun genuen. Eta orain, orduen beti hor historia hori, hemen katalan bat ere azaltzen da, gero Príncipe Sergio neska batekin heltzen da, Katiuska deitzen dena, denak hartzen dituzte oso posik, ze hoiek ere eskapo dabiltza, gerra dago, eta hori, bueno. Orduen, entzungo dugu orain, ba hori, Katiuskaren romantza. Bueno, ba, hori dugu orduan, hori izan dugu Isabel Penagos kantaria, sopranoa, eta orkesta da Madridekoa, Pablo Sorzabal berak zuzentzen duena. Eta orain entzungo dugu beste zati bat, hor akzioa hor transkurritzen da, orduan holako taberna, herriko taberna batean, ara heltzen da jendea, non burruka dauden eta eskapo, eta baita ere jende batzuk, hola dirua lapurtzen ari direnak ere, holako lio badago. Eta gero, Katiuskaren ondoan, zera bat dago, beste batzuk kantatzen dute, eta hoien artean, kantu ezaguna hau ere, La Mujer Rusa.
La
Bueno, hori genuen, La Mujer Rusa, eta hori Manuel Ausensi kantatzen du, hau grabapen hau 40 urte honek, 40 urte baditu gutxienez, ez dakiz segur, baina hortxe izango da, aspaldikoa da kantariak, eta ja hauek denak ez dute kantatzen, eta batzuk hilak ere badaude, eta Pablo Sorozabal, orkesta zuzendaria, eta autorea, Katiuskaren autorea, hori ere aspalditxoen hil zen, baina, bueno, hemen dago grabapena eta horrekin dugu ba zarzuela honen nolakoa den ikusten ari gara. Datorren hau kapituloka emango dut, orduan datorren astean berriz izango dugu beste zatitxo batzuk eta betiko programakin segitzeko ba baken tokata bere tokata famatua entzungo dugu, hori oso polita da eta organoan orduan Wynne Marshall izango dugu.
Thank you.
Hori genuen, ba, Juan Sebastian Bachen tokata famatua, eh? Wayne Marshallek interpretaturi bai organoan. Eta orain, ja, onantzago gatoz, eta mende ontako, bueno, emeretzigarren, oigarren mendeko kompozitorri bat, naizta emeretzian sortu zen, Holst, Gustav Theodor Holst. Hori sortu zen 1864an eta gero karrera biztan dena 20. Mendean egin zuen eta hil zen 1924an. Hau sortu zen Inglaterran, ez dakit Shelston Han hor, eta hil zen Londresen. Eta bere kompositore eta zea, kompositorea izan zen, baina baita interprete bezala, trompa joten zuen, orduan trompista, baita ere zera, organoa, erakaslea ere izan zen Londreseko Erret Kolegioan, opera, oratorio eta barbaina egin zituen, eta batez ere ezaguna da obra bategaitik, eta obra hori da The Planets, planetak. Planeta hoiek, famatu hoiek, musikan ezarri zituen, bere maneran biztan dena. Eta horregaitik da batez ere ezaguna. Hemen planeta bat entzungo dugu, eta hori da Jupiter. Orduan bukaera entzungo dugu.
Thank you.
Hori genuen ba, Holsten, Jupiter planeta, bere obra planetak dira, deitzen da, eta Jupiter entzun dugu orduan. Eta Filarmonia Orkesta, Londresekoa, Sir Simon Rattle, zuzendaria zelarik. Eta oin, holako martxa simpatiko bat entzungo dugu, Radeski martxa, hori Bienako Johann Straussek egina, eta hemen Johann Strauss orkestak interpretatuko du, zuzendaria Willy Boskovski delarik. Hori genuen ba, Johann Straussen martxa, martxa polita, Radenski martxa. Bienako orkestak interpretatu du, eta ba, gainera Bienako Johann Strauss orkestak, eta zuzendaria Willy Boskovski, orduan, 1980 1972an grabatua, eta gero CD-an ezarria 1989an. Segitzen dugu gure emanaldiakin, eta orain Verdi entzuteragoaz, eta aski Europatik aparte, gainera, egin zuen opera bat Aida, eta hori El Cairon estrenatu zen, zeren gaia da Egiptoko gai bat da, hor faraoiak eta estilo denbora hortako historia bat da. Orduan hemen entzungo duguna da, bere martxa triunfala deitzen dena, hemen koroak, orkesta eta dena izango dugu. Covent Gardenekoak hau ere inglesak orduan, koralakoak ere, Royal Opera House, Covent Garden, eta itzera orkesta, filarmonia orkesta. Ricardo Mutik zuzentzen zuelarik, zeren hau ere hil zen.
Thank you.
Bueno, hori zen orduen, Verdiren partitura famatu bat, Gloria al Egipto, eta hori da Aida operako zati bat. Orain joaten gera gauza simple eta polit bat entzutera, adagio da emeki esan nahi du, eta Barber kompositorearen adagio for string hori entzungo dugu. Philadelphia Orkesta, Eugene Normandi zuzendaria delarik. Bueno, eta Barber entzun ondoren Adagio for String edo Adagio esan nahi du goxoki eta string, zera, sokak edo ariak dira, eh? Orduen orkesta hori izan da trompeta eta hola gabe eta orduen sartuta gaudelari goxotasun hortan segitu dezagun goxoan eta Mozarten obra religioso batetik entzungo dugu Laudate Dominum oso ederra da Eda Moser sopranoak kantatuko du, koroakin lagunduta eta Bayerut orkestakin, eta hori aspaldiko diska bat, baina oso ongi grabatua daude eta oso musikari onakin. Entzun dezagun ba, Mozarren Laudate Dominum.
Thank you.
Mozarten Laudate Dominum entzun dugu, bespera solemne, besperak solemneak obratik. Eta Moser genuen sopranoa, eta korala, eta sinfonia orkesta baire xitzez. Zuzendaria Eugen Jakun. Bueno, in orduen Sergei Rasmaninov entzungo dugu horren musika. Nogorofen sortu zen Rusian, 1863an, eta estatu batuetan hil zen Beverly Hills, Kalifornian, 1943an, zera Moskun, egin zituen bere ikasketak, eta segituan 19 urtekin pianorako hainbat zati eginik hasi zen komposatzen. 1901an, 19 urte geroago piano eta orkestarentzako bigarren kontzertu famatu idatzi zuen, horrekin nazioartean ezaguna izatea lortu zuen, Europa lehenik eta gero estatu batuetan korritu zuen erabat goiti bera. Bira hoiek bukatu eta berriz Moskura itzuli zen, eta esan behar dut, asko, kompozitore Rusiar asko egin dute itinerario berdina, revoluzio denporan eta hor joan ziren Amerikara, gero urte batzuk handi pasatu edo Europan, eta berriz itzultzen dire ia denak Moskura edo Errusiara. Eta oneri ere hori gertatu zitzaion. Hemen entzungo dugun pieza edo piano kontzertu batetatik, hirugarrena egin zuzen, Allegro Manon Tropo entzungo dugu, Mikhail Rudi pianoan, San Petersburgon da kontzertua eta Filarmonik Orkestak lagundurik. Maris Jansson, zuzendaria delarik. Bueno, eta Rasmaninov entzun ondoren, Saint-Saëns entzungo dugu, kompozitore frantsesa, 19. mendeko hau ere, eta oso ezaguna, Frantzian batez ere, baina kanpoan ere bai. Entzungo dugu bere sinfonia, hirugarren sinfoniatik, Maestoso Allegro, sinfonia hori organ deitzen zen, ere bai. Matias Eisenberg organoan, orduen organoak inda, Orkesta Kapitoliokoa, Toulousekoa, eta zuzendaria Michel Plasson. Bueno, ba, orduan Saint-Saëns-ekin usten dugu, programa hau bukatzen dugu, horrentzun dugu, bere hirugarren sinfoniatik organoakin, horrentzuten zena, Maestoso Allegro, eta hori da bukaera gainera Matias Eisenbergko organoan, eta zuzendaria Michel Plasson, hau luze, egonda luze, egonda Kapitolio, Tuluzeko Kapitolioko orkestan, eta gero eritu zen, eta berriz ere oin ongi dabil, baina Kapitolioko Tuluzeko orkesta beste zuzendaria du orain, bon, horrekin orduan usten dugu, datorren, aster arte.